کاک عبدالڕەزاق، قەیرانی سیاسی
لە
هەرێمی کوردستانی عێراقدا نیگەرانی لە ناو شەقامی کوردیدا بەدوای خۆیدا هێناوە، نیگەرانیەکان بوونەتە ناڕەزاییش لە ئێستادا، چارەسەر چییە؟
لە ڕاستیا چارەسەر بۆ ئەو وەزعە ئاساییکردنەوەی بارودۆخەکەیە پێ بۆ گەڕانەوە بۆ پێش 12 ئۆکتۆبەر و هاو زەمان لەگەڵ ئەوەیە جۆرێک لە مصالحەی گشتی و پێکەوە دانیشتن و گفتوگۆ ئەوانە بکرێت لەبەر ئەوەی بە ئاشکرا مەترسیەکان لەبەر دەمی ئایندی میلەتەکەمانە دیارە و تێگرژانی ئەم هێزە نێودەوڵەتیانە لەسەر خاکی کوردستان و ناوچەکە مەترسیەکی ئاشکرایە.
زۆرێک لە شیکەرەوە و چاودێری سیاسی لەو بڕوایەدان لە بەردانەوانی سیاسی لە نێوان لایەنەکاندا گرێکوێرەکە بە تەواوەتی دەکاتەوە. پرسیارەکە لەوەدایە، بزوتنەوەی گۆڕان ئامادەی چ جۆرە لە بەردانەوانیەکە لە پێناو بەرژەوەندی گشتیدا؟
بزوتنەوەی گۆڕان بە پێویستی ئەزانێ بارودۆخەکە بچێتەوە پێش 12 ئۆکتۆبەر لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە. ڕووداوی 12 ئۆکتۆبەر هەموو دام و دەزگا شەرعیەکانی هەرێمی کوردستانی نەسف کرد و پەکخست. لەبەر ئەوە پەکخستنی ئەم دام و دەزگا شەرعیانە و بەردەوامی بەم پەکخستنە کارێکی زۆر خراپە و پارتی دیموکراتی کوردستان کە خۆی هەستاوە بەم کارە اعترافی خۆیان دانیان بە خراپی کارەکەیانە ناوە و خۆیان اعترافیان کردووە کە بە بڕیاری مەکتەبی سیاسی ئەو کاریان کردووە، ئەشتوانن هەر بە بڕیاری مەکتەبی سیاسیان بارودۆخەکە بگەڕێنەوە بۆ پێش 12 ئۆکتۆبر.
با وادابنین ئەمەیان وەکو گریمانەیە کاگ عەبدوڕەزاق، ئەگەر هاتو پارتی دیموکراتی کوردستان سوور بوو لەسەر ئەوەی کە سەرۆکی پەرلەمان بگۆڕێ، بزوتنەوەی گۆڕان ئامادەیە ئەو داوایە جێبەجێ بکە بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخەکە؟
ئەگەر ئەوان مەبەستیشی لەو بابەتەیە داوایەشی لەو بابەتەیان کردبێ کە لە ڕاستیا ئێمە بە ڕسمی نەمان بیستووە، گۆڕینی سەرۆکی پەرلەمان و سەرۆکی حکومەت و هەتا وەزیرەکان ڕێکاری یاسایی خۆی هەیە، پەیڕەوی ناوخۆ و یاسابەرکارەکان هەیە، چ سەرۆکایەتی پەرلەمان چ سەرۆکایەتی حکومەت چ وەزیرەکان بە سەرۆکی هەرێمیشەوە کە ئێستا وادەکەی بەسەرچووە بەو یاسابەرکارانە بە هەموو ئەمانەوە ڕێکاری یاسایی خۆی هەیە، ناکرێ حیزبێک وە یا شەخسێک وە یا دەستگایەک و بنەماڵەیە قەرار لەسەر ئەم گۆڕی نوشتانە بدات.
لە ئێستادا ئاستی پەیوەندیەکانتان لەگەڵ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، یەکگرتووی ئیسلامی و هەروەها کۆمەڵی ئیسلامی لە چ ئاستێکدایە؟ هەندێ هەواڵ هەن کە ئاماژە بەوە دەکەن بێمتمانەی لە نێوان ئەم چوارلایەنەی هەرێمدا هەیە.
بەڵێ، ئەوەی کە ئێمە پەیوەندیمان پێوە کردوون و ڕۆژانە پەیوەندی ئەکەین و چەند کۆبوونەوەیکی لە نێوانماندا ڕوویاوە، ئەم چوار هێزە هەتا ئێستا بەڕسمی سوورن لەسەر ئەو پرۆژەی کە هەموویانی کۆ کردبووە بۆ هەمواکردنی یاسای سەرۆکایەتی هەرێم و بۆ گۆڕینی سیستەمی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستانە. هەتا ئێستا نە ئێمە نیگەرانیمان نیشاندا و مەترسیمان هەیە لە لەوە نە ئەوانیش.
بەڵام ئێستا زۆر سەرچاوی هەواڵ ئاماژە بە لێک نزیکبوونەوەیەکی تری نێوان پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەکرێ و باس لە نۆژەنگکردنەوەی ڕێککەوتنە ستراتیژیەکەی پێشووشیان دەکرێ.
ئەوان ئازادن چۆن ڕێککەوتنەکەن و چۆن نۆژەنێکەن و چۆن گەشەی پێدەن، بەڵام ئەوە ڕێککەوتنی سیاسیە، هیچ کار لە یاسا و پەیڕەوی ناوخۆ و ڕێنمایی و ئەوانەی حکومەت و دەستگا شەرعیەکانی هەرێمی کوردستان ناکات. بەعەکسەوە لەوانەیە بێ بە هۆکاری چارەسەر و پاوپشتی و پشتیوانیش.
پێدوایە هەرێمی کوردستانی عێراق تا چەندی تر بتوانێت لەناو ئەم قەیرانەدا بژی؟
لە ڕاستیە هەرێمی کوردستان لە بەردەمی مەترسی و تەحدیەکی گەورەدایە کە زۆر لە لێکۆڵەرەکان و چاودێرە سیاسیەکان وای دەبینین کە ئەم هەرێمی کوردستانە و ئایندەی میلەتەکەمان ڕۆژ بە ڕۆژ تاریکتر و دەرگاکانی زیاتر لەسەردا ئەخرێ بەهۆی ئەو تاگڕەویەی کە پارتی دیموکراتی کوردستان ئینفرادی پێکردووە و یەک ڕیزی میلەتەکەمانی تێکداوە. باشترین چارەسەر و دەرسی مێژوو ئامان پێڵێ یک ریسی و یک گرتوی ملت کمانه.
دو پرسیارم که عبد الرزاق او آینده تاریکو او گرفت و آلوزیانی با آینده جناب اماجام پیدا کی هر بتنها لشری دجی رخراوی تروریستی دولتی اسلامی دایا یخو اگری تریج لآرادان
بله اگری تریج لآرادان هم هزی تروریستی داعش و هم او تیگر جانانی و دولتی ها که استا شر لسر او زویش دکن که داعش لسریتی اگر در پرنرینده رنگ چشم چش و رکابرایتی و منافسکا زیادرتون بیتوا و خریتی ناوچکه بگواره و تنیا چهار سر و هم مسئله اوه کرد خویب پاریزه نبیت طرفی ایجی چه لو جمگه و بالا اقلیمیانه و نیو دولتیانه
عبدالرزاق شریف اندامی جواتی نشتیمانی بزوتنوی گوران سپاس دکم برون کرد نوکاند
زور سپاس بایوش